Mali jamana ka jamanatigisigi kubeda mun sigilen don ka kalata a jalatigɛ y'a yira k'a fɔ ko Ibrahim Bokar Keita ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ tako fɔlɔ la. Sumala a ye filanan sɔrɔ. Aliu sabanan Sheikh Modibo ale ye naaninan sɔrɔ. Aliu ani Sheikh Modibo fɔ ko nin wagatinin na olu tɛna fɔ u dɛmɛbagaw ka tugu IBK walima u ka tugu Sumala kɔ. Mun de la Mamadu Arabadan Jara ni ale ye Elize Conseil ɲɛmɔgɔ ye.
Nka jagoyalen tɛ ko ni i ma tɛmɛ furu fɔlɔ la k'i kan ka farankan kɛ jagoya la. Alu Jalo ale ni IBK tun bɛ kan kelen de la élection tɛmɛnen kɔ. Funtɛnɛ ani Bimi de y'a to n'a y'a ka parti créé parce que u bɛnna ko dɔ kan n'u ma bɔ sira fɛ. Sinon homme d'affaires le don. A y'a ka parti créé k'a yira ko dimingan dɔ de b'a la. Ko o mɔgɔ kelen o tɛna se ka taa fara IBK kan tuguni dɛ. Min ye Sheikh Modibo ta ye ani IBK tɛ fankelen fɛ mais a bɛ se ka taa fara kan min kun tɛ n'a ye kelen. Parce que nin résultat in b'a yira de ko maliyɛnw yɛrɛ fɛnɛ u fɛnɛ diminen don minnu bɛ politiki la a mɛnna. Comme quoi Sheikh Modibo jigiba t'a kan tuguni maliyɛnw fɛ i komi a yɛrɛ tun b'a ɲɛna tuguni ko jigi b'a kan tuguni.
Aliu ani Sheikh Modibo Jara ali ni u tun y'a fɔ k'a fɔ ko jamanadenw ka tugu IBK walima ko Sumala kɔ a bɛna se ka na yɛlɛma jumɛn don jamanatigisigi tako filanan ni o bɛna kɛ utukalo tile 12 la. Monsieur Jara y'a jira n na k'a fɔ ko a tɛna se ka foyi kɛ ninnu fɛn fɛn filɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara u ma tɛmɛ 10 kan.
U ye kurun min sɔrɔ a si ma tɛmɛ 10% kan. Voix yɛrɛ t'u bolo walasa u ka voix di mɔgɔ ma o ye kelen ye. Hali u tun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u ka vote mɔgɔw tɛna vote parce que maliyɛnw yɛrɛ bannen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ politique la actuellement jaabi min b'o yira o ye kelen ye. Wa hali n'u tun ko k'u ka vote mɔgɔw tɛna vote o de y'a to u y'u yɛrɛ minɛ parce que a bɛna kɛ malo kɛrɛn malo kan tuguni.
Jamana min kɔnɔ ni parti politiki ka ca ni parti politiki 200 ye a bɛ se ka faamuya cogo di k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nana olu kɔfɛ olu de ye jɔyɔrɔ 3nan ani 4nan sɔrɔ k'a sɔrɔ bɛrɛbɛrɛ tɔn dɔw bɛ Mali kɔnɔna la a bɛ san 30 bɔ. Maliden kɔni bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a dusu a kami kaminen don Jara ka kuma la.
U b'a yira ko mɔgɔw fitinen don mɔgɔw dalen t'u la. U ye kuma fɛn fɛn fɔ fo kana bila bi la danaya wulilen don kan. Ali Jalo lana ankaraji politiki ba yɛrɛ t'a la normalement. Mɔgɔ caman kan k'i sen bɔ politiki la bibi na. Tali bɛ mɔgɔw fɛ minnu ye demokrasi sinsin Mali kɔnɔ mais o san 30 ɲɔgɔn taga tali tɛ se ka 1% tɛmɛ 2% tɛmɛ. O b'a jira ko plasi tɛ ninnu bolo bilen an b'a ni mun taga tali ka pati olu de ye demokrasi sinsin Mali la bibi na. Lajɛ wele la cogo na Adama ta ye jɛnsɛn jɛnsɛn ye k'a fɔ ko leadership tɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu jamana bɛ se ka da pati mɔgɔw bɛ se ka tugu mɔgɔ kelen kɔ.
A ɲininkalen fɛɛrɛ mun kan ka sigi sen kan a ko jamanadenw y'a yira politisiyɛnw la nin sen fɛ ko nin ye ladilikan de ye mun ye nu dun ok ko o wagati o banna u ka taabolo kura ta. Jara b'a fɔ cogo min na
nin ye leçon de ye nin ye welewelekan de ye bref malidenw bɛ fɛ ka sira dɔ ta k'a fɔ aw minnu bɛ ka politiki kɛ nin y'a san 30 ye an dalen t'aw la an tɛ fɛ ka bɔ t'aw ye bilen mais mɔgɔ joli kura minnu bɛ se ka jamana bɔ n'o ye m'o mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ. Ni mɔgɔ ɲɛna y'a faamu k'a fɔ i man ka wari de minɛ ka bɔ ten i kan ka bɔ ten n'i yɛrɛ dingana kumakan mɔgɔ min bɛ se ka o sabati ko caman caman bɛna dabila u yɛrɛ fana k'u taabolo yɛlɛma nkalontigɛw k'u dabila.